Я рада привітати координаторку проекту «Суд людською мовою» Валерію Рибак.
Доброго
Вітаю,
вечора.
Пані Валерія. А власне, ми вирішили поговорити на тему, яка важлива і людям, які так чи інакше беруть участь в судових процесах, і журналістам, яка стосується власне роз'яснення самої процедури аудіо- і відеофіксації того, що відбувається під час судових засідань. Вийшло роз'яснення не так давно, воно доволі ґрунтовне стосовно того, що суди мають право, що вони можуть забороняти і чому, чого вони забороняти категорично не можуть. Але от, ну, щоб поговорити в цілому, представити цю рамку, давайте виходити все-таки, напевно, з непрофесійних інтересів, не з інтересів адвокатів, поки що не з інтересів інших, власне, учасників процесу. Поговоримо про громадян, які задіяні в судовому процесі, і про представників засобів масової інформації, оскільки ми працюємо заради громадян, задля відкритості судового процесу, щоб, власне, все було більш-менш зрозуміло і не приховано. Отже, на що ми і громадяни маємо право під час судових засідань?
В законодавстві існує таке поняття, як вільний слухач, це кожен ми з вами, який може прийти до суду і на відкриті судові засідання прийти, подивитися, послухати, а також записати нотатки, аудіозапис, відеозапис. Яким чином це можна зробити? Якщо ми хочемо просто прийти, нам потрібен тільки документ, який посвідчує нашу особу, щоб, власне, потрапити до суду, вибрати відкрите судове засідання. Якщо ми хочемо зробити аудіозапис, це також не потребує якихось додаткових зусиль, ми також можемо просто включити свій портативний аудіозаписуючий засіб. Якщо ми хочемо зробити відеозапис, якщо це портативний засіб, наприклад, телефон, ми можемо також вільно це зробити. Якщо це вже стаціонарна камера, і тут якраз стосується журналістів більше, які встановлюються в залах, вони можуть підключатися до певних систем. Для цього вже потрібен дозвіл суду і згода сторін.
Я уточню, а для того, щоб от знімати на гаджет, на мобільний телефон, який зараз у всіх з відеокамерою, здається, що для цього потрібно, які дозволи?
Не потрібні дозволи. Власне, за останні декілька років пройшла еволюція від того, що можна було записувати тільки аудіозапис, да, і то раніше до Майдану, да, така от знакова в нас точка відліку – це Майдан. Я як колишня координаторка групи громадського спостереження ОЗОН можу вам точно сказати, що були випадки, коли судді забороняли і аудіозапис, навіть з тим, що він дозволений взагалі, в принципі, будь-кому і без особливого дозволу. Зараз вже наступний етап, коли дозволено зйомку портативними засобами, власне, тим телефоном. І, знову ж таки, ми наштовхуємось на те, що судді інколи вороже ставляться до цього, скажімо так, і забороняють такі записи. Насправді законодавство не передбачує певні заборони. В нас є закон про судоустрій і статус суддів, стаття 11, яка нам відкриває двері до можливості записувати в будь-якому випадку те, що відбувається в суді. Інше питання стосується трансляції судового засідання. Тут вже можна говорити про те, що необхідні дозволи, але все ж таки в кодексах і адміністративному, і кримінальному, кримінально-процесуальному, і інших кодексах визначено, що це має бути за згодою сторін і за рішенням суду.
Я хочу повернутися все-таки до портативного відеозапису. Наприклад, ми вже зрозуміли з вашого роз'яснення, що не потрібно на це отримувати дозвіл у суді, але чи потрібно просто про це заявляти? Тобто ти, наприклад, як засіб масової інформації, журналіст або ж як громадянин, який спостерігає, або ж, власне, можливо, і судовий спостерігач, монітор, ти мусиш сказати, от перед початком судового засідання, можливо, секретареві або, в принципі, судді, звернутися, я буду вести відеозапис. Це без трансляції, а я буду вести його для того, щоб, власне, це передати, можливо, в новинах. Тут теж момент, можливо, це має значення, чи я просто це роблю для себе, я студент юридичного факультету, я хочу просто навчитися на цьому прикладі судового засідання, як, власне, працює суддя, як працює адвокат і прокурор.
Знову ж таки, якщо чітко слідувати букві закону, то якщо ми будемо говорити про стаціонарний засіб, в якому от визначено в законодавстві, то там необхідно заявляти клопотання. От клопотання передбачає спеціальну процедуру. Ви заявляєте, ви подаєте його в спеціальній формі. Якщо це говориться про портативний засіб, то такого чіткого критерію, як клопотання або певна заява, немає. Тобто ми можемо прийти на судове засідання і просто ввімкнути телефон і почати запис. Але для того, щоб бути, ну, впевненому в тому, що ви намагаєтесь сприяти судочинству і налагоджувати там нормальні стосунки з тими, хто в залі, ви можете про це заявити, вам ніхто не забороняє. Просто повідомити.
Ну, а коли в гаджеті передбачена така функція трансляції, програми Ustream, YouTube, там, Facebook і так далі дозволяє це робити, то це теж треба якось обговорювати?
Знову ж таки, в законодавстві, от перед тим, як йшла на ефір, ще раз перевірила, жодних змін не було. Щодо трансляції, чітко визначено стаціонарні засоби. Щодо трансляції портативними засобами, такого обмеження немає.
Тобто можна транслювати свого телефону. Я бачила, що до нас приходять навіть гості, котрі просто вмикають відразу стрім, скажімо, і ми стрімуємо
Перископ,
через камеру. Перископ,
наприклад, чудова програма, яка ще дозволяє коментувати.
Але, тим не менш, я б говорила про трансляцію все ж таки... Необхідно повідомляти, тому що є певні процесуальні стадії, які б могли потім погіршення судового процесу в тому плані, коли там дається свідчення в судовому процесі, і, власне, це може бути розголошення певних даних, і ви можете не зорієнтуватися. Тобто, щодо трансляції, все ж таки важливо повідомити.
Це може потім вважатися процесуальним порушенням, наприклад, якщо хтось з адвокатів вирішить складати апеляційну скаргу і зауважить, що, власне, вівся несанкціонований умовно відеотрансляція. А з портативного або непортативного засобу, скажімо, адвокат може стверджувати, що він цього точно не знає.
На розгляд суду, я думаю, що це буде судова практика формуватися.
Ну, а все ж таки, якщо йти за логікою, якщо будь-яка людина може прийти і подивитися, і послухати це судове засідання, то якщо воно не закрите, то чому можуть бути якісь дані там секретними, чи як правильно юридичною мовою сказати, такими, що не бажано їх розголошувати? От поясніть, якщо судове засідання все ж таки відкрите.
Дійсно, якщо є два варіанти, судове засідання або відкрите, або закрите. Якщо в закритому процесі, то, звичайно, вже суд передбачає, що певні дані будуть оголошені такі, що є таємницею, наприклад, державною таємницею або стосується неповнолітніх або інші якісь ознаки. Але зараз намагаюся вам знайти точно статтю, щоб її процитувати. Беру Кримінально-процесуальний кодекс. Стаття в нас 127, просто 27 стаття. І її цитую. Кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури допускається на підставі ухвалі суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду. От, власне, тут момент про те, що говориться про стаціонарну техніку і шкода для судового розгляду. І якщо ми говоримо, що потім якось це буде питання вирішуватись, що транслювалося без дозволу, людина зробила це не повідомляючи, можливо, це дійде до розгляду і в Європейському суді, там, де буде вже включатися норми Європейської конвенції. І тут...
А які норми ці?
В нас регулюється статтею 6 «Право на справедливий суд», а також стаття 10 про
свободу висловлення, поглядів і слова. Вираження. Але це стосується Європейської конвенції з прав людини. От мені цікаво, чи розшифровує, власне, законотворець, законодавець, розтлумачує шкода для судового розслідування або для судового засідання. Що це взагалі таке? Тобто, судді можуть, власне, просто вирішити, що вони не хочуть чути взагалі свій голос і ретранслюватися на всю країну, наприклад, і вирішити, що оце зашкодить. Ну, тобто, і тут, звичайно, що вони не будуть так це формулювати, але, вони можуть просто послатися на якусь формальну обставину, але краще про це знати. Що загалом може сказати суддя, щоб заперечити або ж заборонити, або ж не дозволити проведення відеофіксації з транслюванням?
Я б говорила про те, що якщо ми будемо говорити про європейську практику, то, власне, тут буде оцінюватись, наскільки це... суспільно важлива справа, наскільки це був суспільний інтерес в цій справі. І отут буде оцінюватись, чи необхідно було розголошення цієї інформації, чи ні.
Ну, тобто справа про беркутів – це одне, а про розлучення якихось приватних осіб – це зовсім інше.
Так. Так.
Ну, тобто ми виходимо, власне, що право на справедливий суд розглядається через призму свободи слова. Наскільки загалом, що тут більше важливо для суспільства, власне?
І свободи, слова включно. Але тим не менш, дійсно, про порушення судового процесу, там буде йти мова про розголошення даних в частині свідчення сторін під час або свідків під час розгляду судового. Але це, знову ж таки, на рішення суду. Суд знає, коли буде опитуватися свідки, і він може завчасно про це попередити, і можна це питання вирішити в судовому процесі. Апріорі просто забороняти фото-відеозйомку немає підстав.
Валерія, якщо перейти до відеофіксації або трансляції не стаціонарними, ну не портативними, а стаціонарною технікою, так, а яка має бути процедура? От Наталія абсолютно слушно зауважила, що є відкриті процеси. Так, дійсно, яка є різниця, власне, чи він залишається законсервованим, його і цей процес слухають тільки ті, хто знаходяться в залі, або це можуть слухати більше людей.
Або власне. Я би переформулювала, яка різниця, що я дивлюся засідання, перебуваючи в залі суду, або дивлюся його по телебаченню.
Але менше з тим, стосовно стаціонарної техніки, наскільки я правильно зрозуміла і вас, і роз'яснення, треба отримувати дозвіл.
Тут необхідно заявити клопотання про те, що ви будете здійснювати відеофіксацію або відеотрансляцію технічними засобами, які є стаціонарними. І там є форма, яка визначена в клопотанні. Ви можете це подати в письмовому вигляді, а можете заявити і усне клопотання перед початком судового процесу через канцелярію або безпосередньо в судовому процесі. І якщо ми згадали вже про стаціонарну техніку, я б хотіла сказати про те, що зараз в нас наступний крок еволюції відкритості судового засідання – це, власне, те, чим займається наша ініціатива «Суд людською мовою» – це трансляція судових засідань, але за допомогою технічних засобів суду. В кожному суді є камери, які були встановлені раніше для того, щоб здійснювати відеоконференц-зв'язок з людьми, які, наприклад, знаходяться в СІЗО, ІТТ і так інше, або в лікарні, і не можуть бути...
Або в Росії.
Так, насправді так. Ми бачили всі судові засідання по Беркуту і як здійснювалася відеотрансляція. І, власне, цей судовий процес по Беркуту є показовим, і з нього почалась ця трансляція технічними засобами суду. Ці камери дозволяють знімати повністю весь зал, і більше того, ці відеотрансляції здійснюються через YouTube, тобто в живому часі будь-яка особа в будь-якій частині не тільки України і світу може дивитися про те, як відбувається судовий процес, що там відбувається. І дуже важливо, що цей запис зберігається потім для того, щоб можна було його використовувати.
А власне, у мене ще таке питання. Загальними обмеженнями я дозволю собі процитувати, притаманними для проваджень цивільно-господарських, адміністративних, кримінальних справах є наступні. В разі вчинення особою дій, що свідчать про неповагу до суду або учасників судового процесу, така особа за мотивованим рішенням суду може бути виведена з залу судебного засідання і, власне, може припинитися відео- і аудіофіксація того, що відбувається. От можна просто людям дуже суд зрозумілою мовою пояснити, що власне мається на увазі під неповагою до суду або до учасників процесу.
Зараз вийшло роз'яснення про те, що вважається неповагою. В будь-якому випадку я можу сказати, що зйомка відео або фото не є неповагою, і тому за це вивести з залу або заборонити не можна. Ми знаємо про випадок з Максимом Корнієнко, який в Харківському суді трапився, коли за те, що він знімав своїм телефоном судове засідання, яке було відкритим, його суддя намагалася припинити цю відеозйомку. Він запитав, чому, на яких підставах, і, власне, це було розцінено як неповага, і взагалі його потім притягнули до відповідальності адміністративної арештом на 15 діб, але за те, що він не виконав вимоги, як зазначено в рішенні міліції, от хоча вже міліції немає, на той час не було. От цей випадок не може вважатися неповагою, і якщо ми говоримо про відеофіксацію, то на це не варто зважати.
А як загалом судді сприймають оці всі зміни, новації, ну, як ви самі зазначили, які започаткувалися під час Революції Гідності?
Зараз такий перехідний період, і я можу сказати, що досить різна ситуація, і є досить різні судді, і досить різні випадки. Я знаю про те, що, якщо, наприклад, говорити про групу громадського спостереження ОЗОН, я часто чую про випадки в Дніпропетровську і Дніпропетровській області, про те, що коли спостерігачі знімають телефоном, судді часто проти.
А може бути тут і роз'яснення Верховного суду, наприклад, якась пряма інструкція від самих же суддівських органів?
Ну, будемо сподіватися на це. Я думаю, що тут є два моменти. Або дійсно роз'яснення вищостоящим органам, або напрацювання практики. І, власне, тут правозахисники працюють над тим, що і роз'яснюють, і проводять різні тренінги, і різні зустрічі для того, щоб пояснити користь від того, що судовий процес має бути відкритим і гласним. Ми говоримо про відновлення довіри, і тільки таким чином, ну, на мій погляд, можна відновити довіру, якщо це буде відкрито і прозоро, і люди зможуть дійсно переконатися в тому, що суддя, наприклад, діє правомірно, і тому довіряти потім в цьому подальшому. Тому тут для мене дуже позитивним є якраз трансляція технічними засобами суду, і тут є позитивні відгуки. Я знаю, після того, як була перша трансляція по Берку, то судді збиралися, обговорювали цей відеозапис, і зараз в нас є вже більше 20 судових справ, які транслюються. Це суспільно важливі справи. Ми говоримо і про Беркут, ми говоримо і про справу 31.08.15, коли під Верховною Радою була кинута граната, так, зараз в Подільському суді слухається. Ми говоримо про справу, яка розглядається в Павлоградському міському суді по майору Назарову, коли якого звинувачують в тому, що, будучи полковником, керівником штабу АТО, він прийняв рішення, в результаті чого загинули службовці. Тобто, ну, це суспільно важливі справи, про які мають знати всі.
А от тут немає такого моменту, як посилання на військову або ж державну таємницю, якраз по справі Назарова?
Це якраз є прикладом того, що дійсно певні частини судового процесу можуть бути закритими. І в цьому порядку це абсолютно випадково вирішується. Частина транслюється, суддя оголошує, що наступна частина засідання буде закритим, трансляція припиняється, вирішуються ці питання, які є в закритому порядку, і знову трансляція відновлюється. І всі можуть слідкувати за тим, що відбувається.
От. Валерія, а судді самі вже розглядають, власне, от відеофіксацію цих справ суспільно важливих і резонансних як запобіжник звинувачень в корупції? Тобто, як запобіжник звинувачень в тому, що вони некоректно ведуть судове засідання, упереджено ведуть судове засідання, або ж загалом грають на ту чи іншу сторону?
Зараз ведучи справу по промоції цих відеотрансляцій технічними засобами суду, ми обговорюємо з судом якраз позитиви для самого суду. Тому що, перш за все, це, ну, відновлення довіри. Друге, це механізм якраз убезпечити себе від наклепу, від якихось звинувачень. Тут ми можемо говорити про недобросовісну журналістику, наприклад, коли були інформації про те, що там насправді не відбувалося, або суддя вів себе якимось таким чином, який не відповідає законодавству. А тут вже є прямі докази того, що, ну, як було насправді. І суд може сам це використовувати для свого захисту. Більше того, навіть для підготовки судового рішення більш якісно можуть переглядати судові працівники ті судові засідання, які відбулися. І підтвердженням того, що суди ставляться до цього позитивно, є підписаний меморандум про співпрацю між громадською організацією «Вектор прав людини», чиєї є проєкт «Суд людської мови», з Радою суддів України. Це було 29 листопада 2016 року, в якому ми говоримо про необхідність використання механізму трансляцій і їх коментування.
А є різниця, в якому суді саме відбувається розгляд справи, якщо це там місцевий суд, апеляційний, або це Верховний суд?
Або це Печерський суд.
Або це Печерський суд.
Ірархія,
що вище, так. Печерський суд в ієрархії Ларіси Денисенко.
Коли Печерський суд почне транслювати справи, я буду святкувати.
Ви не дозволяєте. Але я просто пам'ятаю, що в кабінеті голови Печерського районного суду було безпосередньо кілька телефонів з прямим зв'язком з адміністрацією президента. В інших районних судах міста просто такого не було. Тому ієрархія там цікава.
Валерія сказала, що звідти трансляції не ведуться. Ну і проблеми з відеозйомкою, так?
Якщо ми говоримо про різні суди, тут необхідно зважати на те, чи є в них технічні забезпечення для проведення цих трансляцій. Ми писали запити про те, чи всі суди забезпечені такими технічними засобами.
Ну, тобто цими відеокамерами.
Відеокамерами, так, які встановлені в залах. Нам повідомлено, що всі суди забезпечені, але необхідно зважати, що не в кожній залі судового засідання є такі камери. Тобто, ну, наприклад, може бути зайнята судовий зал, от, і тому там не може проводитись така трансляція. Але, тим не менш, це і місцеві суди, і апеляційні суди, і інші суди.
А Валерія, загалом, якщо повернутися от до нашої розмови стосовно того, що ти можеш користуватися портативними засобами аудіо-відеотрансляції, не потрібно брати на це дозвіл, або ж ти отримав дозвіл фіксацію. На фіксацію, так, отримав дозвіл, але потім суддя чомусь тебе відмовив. Або на початку стосовно навіть портативних засобів, він сказав, що він вважає, що, власне, недоречно вести запис аудіо або ж відеофіксацію судового процесу. Як можна оскаржити це рішення?
Ну, це, знову ж таки, це скарга на те, на ті дії, які були вчинені під час судового засідання. І тут необхідно зважати на те, ну, які це дії були, чи це було підтвердження якимось
обґрунтуваннями,
перш за все, чи це були якісь письмові рішення суду. Письмове підтвердження або усні, і від цього вже залежить потім скарги на суд.
А кому, власне, це можна подавати?
Ну, перш за все, це Вища кваліфікаційна комісія суддів. Вона приймає такі скарги на дії суддів.
Тобто це, в принципі, буде розглядатися з точки зору дисциплінарної відповідальності, як один з елементів. У мене, насправді, останнє, мабуть, запитання, воно стосується того, я знаю, що ви практикуєте коментування адвокатами, які не є в процесі, власне, от цих відеотрансляцій, які відбуваються. Як загалом це відбувається, якщо стисло, як ставляться до цього судді?
В нас є перші коментування, вони якраз стосуються справи Беркуту і справи Назарова. Як це відбувається? Адвокати, які дійсно не мають жодного відношення до цього процесу, щоб вони були не заангажовані, не зацікавлені, вони, переглядаючи трансляції або в прямому ефірі, або в записі, роз'яснюють ті процесуальні аспекти, що були в судовому процесі. Тобто, чому подано те чи інше клопотання? Чому суд вчинив, там, оголосив перерву або запросив свідків, що це означає, таке інше? Це якраз допомагає зрозуміти, що там відбувається. Одна справа побачити, інша справа розібратися в тому, що було насправді. Судді насправді позитивно ставляться до цього, ну, принаймні, я не чула ще заперечень, які нам були, принаймні, оголошені письмово.
Робимо суди разом дійсно відкритими. Я дякую за цю розмову. Валерія Рибак, координаторка проєкту «Суд людською мовою», пояснювала нам, як ми можемо записувати все те, що відбувається в суді.
Я запрошую адвокатів долучатися до нашої ініціативи, коментувати судові процеси, а також запрошую суди бути більш відкритими і дійсно використовувати судові трансляції, це може бути корисно і самим судам.
Дякую за це звернення.